Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuwun programamyzda Aşgabatyň kitephanalarynda saglyk işgärleri ýetmezçilik edýär. Büdjet işgärlerinden elektron nesirlerine yazılmak talep edilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Pentagonun yukarı dereceli resmilerinin arasında mühüm kadr çalışığı oldu deyip Amerikanın Korunmak Departamenti 10. noyabrda mälim etdi. Akta mundan bir gün öň Korunmak Sekretari Mark Esper wezipesinden bosadynyndan sonra Pentagondaki mühüm wezipelere Prezident Donald Trump'a ygrarly adımlar goýuldy. Pentagondaki kadr çalışığı demokratların ve harbi resmilerin arasında Amerikanın milli hupsuzluğunun ve korunmak departamentinin siyasalıştırılmağı boyunca aladaları arttırdı. Bu Respublikan Trump'ın prezidentlik saylovlarında Joe Biden'ın yenisini ikrar etmekten boyun kaçırıyan ve hakimiyet başında yeni 71 gün kalan prosedurunda bolup geçer. Munun netijesinde Trump'ın esperin ve beylikleriň garşy çykan sol sanda küçi protestlerini basyp ýatyrmak üçin harby gullukçylary çekmek çärelerini hem has ansatlyk bilen durmuşa geçirmegine mümkinçilik döreýär. Kadr çalşygy Trump'ın Amerikanyň Owanystandaky ähli ýetgerlerini çykarmak baradaky ähtimallyklaryny hem artdyrýar. The New York Times neşirinin çap eden maglumatyna görä, Gorunmak Departamentiniň resmileri Trump'ın Biden'ın prezidentliğe girişmeginiň öňü sirasy Washington bilen Tehranyň gatnaşyklaryny ýitileşdirjek bolup, Irana garşy gizliň ýa-da aýan bir görnüşde operasiýa başlady biljekdigini alada bildirýärler. Trump Esper wezipesinden bosadandygy we onuň ýerine terrorçylyga garşy Milli Merkeziň direktori Christopher Miller bellendigi barada 9-njy noýabrda Twitter hasabynda mälim etdi. Bişkekde Ozalky Gyrgyz prezidenti Almazbek Atambayewiň üstünden geçen sud diňlenişigi gaýtadan başlady. Sudya aklawçylaryň iýişi başga bir kaza geçirmek baradaky haýsy bilen ilalaşdy. 11-nji noýabrdaky sud diňlenişigine Atambayewiň özi hem gatnaşyp, ol iýundan bäri sudyň zalynda ilkinji gezek peýda boldy. Mundan öň Atambayew beýleki aýplanýanlar bilen bir hatarda oturmakdan ýüze wurupdy. Ozalk prezident geçen ýyl Bişkekiň eteğindäki öýünde howpsuzlyk güýçleri bilen öz tarapdarlarynyň arasyndaky adam pidaly çaknaşyklary boýunça sud işini dowam etdirmek talabyna boýun boldy. Sud diňlenişigi Atambayewiň saglyk ýagdaýlary käbir aklawçylaryň suda gelmeýändigi, şeýle-de koronawirusyň netijesinde girdilen çäklendirmeler sebäpli martdan bäri inçemegedek ýyza süýsürilipdi. 6-njy oktýabrda sondan 2 gün öňgeçen parlament saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilen protestleriň dowamında Atambayew Bişkekdäki tutukhanadan bosadylypdy. Ol 10-njy oktýabrda gaýtadan tutuk edildi. Iýunda Atambayew ýakasy gaýşly jinayet kettisi Aziz Batukaýewiň 2013-nji ýylda bi-kanun ýagdaýda tutuklukdan bosadylmagy boýunça 11 ýyl we 2 aý türme tutuklugyna hökm edilipdi. Ermenistanda opozisiýanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň çekilmegini talap edip 11-nji noýabrda Yerewanda protestler geçirmegi planlaşdyrýan prosedur ermeni häkimetleri hökümet agdyrylşygy finansygyna garşy duýduruş berdi. Paşinyan Dağlı Qarabağ tebitinde Azerbaycan bilen etniki ermenilerin arasındaki 6 hepte devam eden çaknışıkları toktatma üçin Rusiyanın arasılık etmeginde Azeri tarafı bilen ilalaşığı gol koyundan sonra Kafkaz devletinde siyasi dartkanlılıkları barha itileşer. O katıslıkları bet etmek varadaki ilalaşın 10-njy noýabrda irden ıglan edilmegi Azerbaycanda satyk tabara bilen garşylanan bolsa, Ermenistanyň paýtagty Yerewanda gahar gazaba minen protestçiler hökümet we parlament binalaryna hüjüm etdiler. Premier-ministriň ornbasary Tigran Avinyan telewideniýede eden çykşynda häzir hökümetiň çekilmek mümkinçiliklerini aradan ayırmayandygyny aýtdy. Sol bir wagtda hökümet agdyrylsygy finansygyna garşy duýduruş berdi. Rusiýanyň arçylygynda gelinen ilalaşygy görä Azerbaýjan konflikt döwründe Dağlı Qarabağyň töwereginde eli salynan territoriýany öz elinde saklar. Amerikada soňky hepdelerin dowamında koronavirus ýagdaýlarynyň gürülmegi bilen ýurtda rekord derejedäki adam COVID-19 sebäpli keselhanalara ýerleşdirildi. 10-njy noýabrda COVID-19 bilen 62 000 goly adam keselhanaga ýerleşdirildi. Bu virusyň apreldäki we iýuldaky tolkunlar döwründäki iň ýokary görkezlerden hem uludyr. Bu barada COVID gözegçilik taslamasy maglumat berýär. Keselhanaga ýerleşdirilýän adamlaryň sany soňky 2 hepdeniň dowamında 40% ýokaldy.